This podcast is powered by
Quick Effects, the beauty of less.
Quiliglig merchandise and designs, expression beyond limits.
May kwento ka bang pang madaling araw? Iputok mo na! Ito ang Midnight BJ.
Hello everyone, this is BJ Pagtalunan and I am your Midnight BJ. Hi guys, alam ko sobrang na-excite kayo sa second episode ng Midnight BJ. At alam nyo guys, na-miss ko rin kayo. And thank you so much sa ating mga sponsors for trusting us. At syempre sa mga listeners na tumangkilik ng ating first episode. Thank you so much. Alam nyo, hindi ko inaasahan na sobrang overwhelming nung magiging response sa atin ng mga tao. Imagine, Midnight BJ ay kauumpisa pa lang. At meron na agad tayong sponsors. At meron na agad tayong mga listeners or followers, diba? Thank you so much. Sobrang pasasalamat ko at ng buong Midnight BJ team sa inyo. Thank you so much. And bilang kapalit nung pakikinig ninyo, mas ginagandahan pa ng Midnight BJ team ang mga episodes na paparating. At alam nyo ba, marami pa tayong mga paparating na sponsors. At ang maganda rito, ang masaya rito, mamimigay tayo ng mga discount coupons. Kaya abangan nyo yung mga susunod na episode, pakinggan ninyo, at maaari kayong manalo ng mga discount coupons sa mga susunod nating mga sponsors. At isang papyaw lang, alam nyo ba, kaya kabang-abang pa ang episode 3, mayroon tayong bisita. Meron tayong makakasama, hindi na lang ako mag-isamang magsasalita. Kaya abangan nyo yan guys ha. Again, thank you so much Kuliglig Merchandise and Design, Quick FX, sa lahat ng listeners natin at sa paparating na sponsors, isang coffee brand at isang skincare brand ulit. Thank you so much. Sobrang na-excite ako. Ngayon, dumako na tayo sa pag-uusapan natin ngayong episode na to. Another Puyatan Stories na naman, kasi nag-crowdsource ng stories ang Midnight BJ team about sa call center. Mga BPO stories, mga unforgettable, lutang moment, funny stories. Meron ding nakakatakot na story mula sa ating mga letter senders. So ito guys, yun na nga. Ito personal story ko lang ha, bago tayo mag-start na magbasa ng mga stories mula sa ating letter senders. Nung pagka-graduate ko, syempre naghahanap ako ng work. Kasi isa sa mga naging option ko na pumasok sa BPO or sa call center industry. Nag-apply ako, siguro mga 3 call center companies yun. Hindi ako natanggap. Siguro hindi ako magaling or parang hindi ako para dun. Iba pala, marami palang mga skills talaga na kakailanganin para makapasok ka sa isang call center company. Kaya sobrang bilib ako dun sa mga nasa field na to. Kaya minsan naiirita ako dun sa mga tao na minamaliit yung mga call center jobs. Isipin mo, karamihan sa mga nasa call center, graveyard shift, di ba? Nagpupuyat sila, yung health nila nare-risk kasi madaling araw sila nag-work. Tapos isipin mo, ngayong pandemic, kahit na mayroong virus sila, wala silang choice kundi pumasok pa rin. Diba? Isipin nyo yun. So, super hirap nung work. Tapos, may mga accounts pa or campaigns na sobrang toxic. Yung mga telco, ganyan. Yung mga financial account. Yun, based lang naman din yun sa mga stories ng mga kakilala kong nasa BPO industry. So, yun. Di ko talaga alam kung bakit yung iba minamaliit nila dahil ba sa any courses na graduate ka, pwede kang mag-apply, or dahil ba sa kahit hindi ka graduate, pwede ka rin mag-apply. Pero para sa akin, marahal naman yung trabaho na call center sa call center industry, di ba? So, walang masama. Walang masama na mag-call center agent ka. As long as nagtatrabaho na marangal yung tao, walang tinatapakang iba. Be proud of them, di ba? Di naman nang hingi sa atin ng pera yung tao eh. So, hayaan natin siya. Hayaan natin sila na mag-work. Dahil yun yung gusto nilang work eh. Yun yung gusto nilang pasukin trabaho eh. Di ba? At saka, alam nyo, ito, yung call center industry, ang laki na itutulong nito sa bansa natin. Di ba? Maraming mga tao nagkakaroon ng work. At saka, isipin nyo, mayroon na mga tao na ito yung pangarap talaga nila. Mayroon ng courses like call center management, di ba? So, mag-start na nga tayo. Ang dami ko ng kwento. So, itong first story natin ay galing kay Arnel. ang kwento niya, ito sabog moment niya daw to. Antok ako sobra, sumakay ako ng shuttle. Tapos, yung shuttle na sakyan ko, nagtataka ako, bakit kaya nakatingin sa akin lahat? Take note, naka-ID naman ako ah. Pero, nagtataka talaga ako, bakit nakatingin sa akin lahat? Until, kinausap ako ng isang katabin po na, "Sir, nagkamali po yata kami ng shuttle na sinakyan. Mga factory workers po kami." Syempre, di na ako bumaba, sobrang hiya ko nun. Grabe, Ardell, sobrang lutaw story ka siya. Nakakatawa, grabe. Kung sa akin nangyari yun, hindi na rin ako bababa. Siguro mapapatid na lang ako saan talaga ako dapat bumaba. So, eto naman pangalawang story natin. Another lutang moment naman mula kay Marisa. Sabi niya, "Sumakay ako ng jeep pa uwi galing office. Dahil pagod na ako at graveyard shift kasi ako kaya umaga na to. Instead na magbayad ako, ang nasabi ko, 'Hello.' The funny thing is, yung driver ng jeep nag-reply ng 'Hi.' Tapos next situation, I went to Rob to buy pampatay ng lamok. Timing din, kulang na naman ako sa tulog. Tapos, yun na naman yung nasabi ko, same situation. Sabi ko, 'Hello.' Tapos ang nakakatawa dito, same driver, same jeep yung nasakyan ko. At sabi niya ulit, 'Hi.' Grabe Marisa, baka mamaya kayo ang meant to be. Lutaw moment nga to, meant to be kayo ni driver. Baka kayo ang magkakatingin. Nakakatuwa talaga yung mga lutang stories, no? Pero ito, third story. Question lang siya, sabi nung nakita ko sa Facebook, sabi niya, "Bakit madalas mawala ng kuryente or net kapag work from home agent ka?" Eh, totoo ba yun? Kapag work from home agent ka, madalas mawala ng net? Or ano yung may outage area nyo? Ewan natin, hindi natin alam. Pero guys ha, pag work from home kayo, dapat mas galingan nyo kasi hindi kayo nakikita ng mga supervisor. So, yun lang ma-advise ko. Alam nyo ba guys, ito, narinig ko lang to ha, mula sa mga friends ko nasa call center. Bago tayo dumako sa story number 4, yung unang call daw, parang unang live call mo daw, kapag sumalang ka na, pag na-try mo na siya, hindi mo siya makakalimutan. Like, kakabahan ka, nanginginig ka, yung gusto mo na agad matapos. Ganon daw yung feeling. Kaya hanggang ngayon, yung first live call nila, kasi yun daw yung nakausap nila. Syempre, ibang lahi yun. Hanggang ngayon daw, hindi pa rin nila nakakalimutan yung pangalan. Like, Latoya yata yung pangalan nung kunito isang friend ko. So yun, let's go back sa story. Ito yung story number 4 natin, kwentong fisting. Ito sa company daw nila, bago ako pumasok ng production floor, parang kakapkapan ka muna ng guard. So yung lady guard, kinapkapan daw siya, yung agent, lalaki tong agent. Tas sabi nung lady guard, "Sir, pakilabas na lang po yung cellphone, pakibalik na lang po dun sa locker room." Sabay turo daw sa bandang zipper ng pantalon niya. Sabi naman ng agent, "Wala po akong dalang cellphone, ma'am." Sabi ng lady guard, "Ay sir, square po ba yan?" Sabay ngiti, ayun, nabulilyaso daw yung plano niya. Parang bawal yata magdala ng phone sa production floor, no? Siguro yun ay isang way din ng mga companies para makapag-focus yung mga agents sa work nila, di ba? Syempre, pag may dalang phone, check ng check, internet, di ba? Masyadong nakakaagaw ng attention ng mga agents. So, yun. I think it's a good idea din. Kasi, syempre, pag may dalang phone, hindi ka makapag-focus sa work. Okay, ito namang next story natin. Galing to sa friend ko. Siya talaga nagkwento nito sa akin. Sabi niya, dati, parang lunchtime nila yon, around 2 o'clock p.m. Lunchtime daw nila yun. Parang ganyan. Siyempre, yung ibang mga agents, instead na kumain sila ng lunch nila, nilalaan na lang nila yung oras na yon para matulog. So, meron yata sila doon mga sleeping quarters or nap room, parang mga ganyan. So, yon, sabi niya, natulog daw siya. So, syempre, nag-alarm siya ng mga around 2:50, ganyan, para may 10 minutes pa siya para mag-ayos. 3 o'clock, makabalik na siya sa production floor. So, ang nangyari, hindi daw nag-alarm yung phone niya. Nagising siya, umaga na. So, hindi siya nakapag-work. So, half day lang siya, tapos pumunta siya dun sa TL niya. Nag-sorry siya, ganyan, tapos sabi yung TL niya, wag na raw ulitin. So, kayo guys ha, wag yung gagayahin yung ginawa ng friend ko. Wag kayo mag-half day. Mas maganda kung buong araw kayo nag-work, di ba? Kompleto yung sahod niyo. For sure, merong mga nakarelate dun sa story ng friend ko. Pero ito, last story, medyo creepy naman siya. Ewan ko kung makikripihan kayo, pero sa akin, medyo creepy na siya dahil matatakotin niya ako. So, yun, itong guy na to, lunchtime din. Lunchtime siya nangyari. Pero yung lunch kasi nila, madaling araw yun eh. So, ano siya, napupup siya, pumunta siya sa CR, tapos yung time na yon wala nang tao sa CR. Siya lang talaga mag-isa. So, pupup siya, diba? Walang tao sa CR ah. Tapos nagulat daw siya, biglang nag-flush yung sa kabilang cubicle. Kahit walang tao, bigla siya nag-flush, tapos after daw niyang mag-poop, kahit daw napupoop pa siya, medyo may natitira pa siyang poop, talagang nugasan daw niya agad. Yan yung after daw niya mag-poop, takbo daw siya agad eh. Pinunto daw niya dun sa guard, tapos sabi ng guard, ah, baka si Junjun yun. Grabe. Yung Junjun daw na yun, parang yun yung Mumu or multo dun sa call centers. Parang sa lahat ng call center companies, Junjun yung tawag nila. Marami pa guys tayo natanggap na stories pero hindi natin mababasa lahat. Ito na lang muna sa ngayon. Pero di ba guys, ang sarap na pagkwentuhan ng mga gantong stories. Mga lutang moments, mga funny moments, mga creepy, di ba? Kung ano-ano mga storya galing sa ating mga call center agents at mga kasama sa BPO industry. So ito na lang siguro mga iiwanan ko sa inyo guys, no, na nasa BPO industry. First, siguro ingatan natin yung health natin. Syempre iba pa rin yung tulog natin ng gabi sa umaga, 'di ba? Yung iba pag-uwi sa bahay mahihirapan pa matulog kasi syempre may liwanag. Iba talaga yung adjustment na kailangan gawin kapag nag-work ka sa call center. So, I suggest siguro bumawi sa pagkain ng masasustansyang pagkain, fruits, veggies. Tapos hangga't kaya, iwasan yung mga bisyo like smoking, pag-inom ng alak, 'di ba? Iwas-iwas tayo diyan para lagi tayong healthy. Tapos kung meron tayong oras para mag-exercise, let's do it para at least, 'di ba? Para makaiwas tayo sa sakit, 'di ba? Syempre, lagi tayong puyat. Pag yung mga puyat, ito yung mas madalas mabilis madapuan ng sakit. Kaya dapat, let's eat healthy, let's live a healthy life. Siguro pangalawang advice po is, since paulit-ulit yung mga nangyayari, paulit-ulit yung nangyayari sa work, diba maiisip natin na robot tayo, I suggest na i-maximize natin yung off natin. I-enjoy natin. Punta tayo sa mall, punta tayo sa park, makipag-bonding tayo sa family, diba? Kasi yung ibang ginagawa nila, parang di naman natin masisip eh. Parang yung off nila, nilalaan na lang nila sa pagtulog. Kasi, syempre, for the whole week, talagang puyat, hindi ka makatulog na maayos. So, talagang natutulog lang sila all day. Parang hindi naman natin sila masisip eh. Pero hanggat maaari, i-enjoy natin yung off natin. Gawin natin yung mga bagay na makakapagpasaya sa atin like maglaro ng sports, magbasketball, badminton, 'di ba? At least mayroon tayong ibang ginagawa. May iba tayong mga activity aside sa work. Third is be mindful lalo na kapag nasa biyahe ah. Yung mga lutang moments natin, iwasan natin kasi pag nasa biyahe baka mamaya makasalubong tayo ng hold-upper, diba? Sa sobrang kabangaga natin. So, be mindful talaga. Meron na bibili yata ngayon yung mga pang-spray sa mata, ganyan, para iwas sa mga dukutan, mga ganyan. Pero nakakatakot din, no? Nakakatakot na malagay sa ganung situation. So, ano ba mga pwede natin gawin? Mag-aral ng self-defense, bumili ng mga gamit na pwedeng makaprotect sa atin. Pepper spray, yata yung tawag dun, no? So, ito, last na siguro na ma-advise ko is, di ba madalas, nafe-feel natin na stress tayo sa work, nafe-feel natin na burnout na tayo, di ba? So, siguro, masasuggest ko is, look for an outlet ng stress, di ba? Like, painting, sports, di ba? Badminton, swimming, walking, di ba? Or, simpleng pamamasyal lang, gusto mo gumawa ka ng mga ibang mga bagay na, yung mga hindi mo kadalasang ginagawa sa work, manood ka ng cooking show, ano pa ba, marami pang mga option, mag picture ka dyan sa labas, kaya diba marami din ako makakilala mga call center agents din, madalas sila mag outing, madalas sila mag team building, parang way nila yon para makalabas dun sa work zone, parang para ma-refresh, para pagbalik nila sa work ano sila, energetic sila, enthusiastic sila, di ba? Maganda yun, maganda yung ginagawa na yun ng mga call center agents. So, I think that's all for this episode. Sana marami kayong natutunan, sana nakarelate kayo. So, see you again next episode. I'm sure makaka-relate din kayo doon. Once again, this is BJ Pagtalunan, your Midnight BJ. Do you have midnight stories to share? Shoot us a message at midnightbjpodcast@gmail.com. You can always be updated by simply following our social media accounts. In Facebook, search Midnight BJ or facebook.com/BJsamidnight. We also have Twitter and Instagram account with handles of @BJsamidnight. See you sa next episode! Bye!